NATO mitnē Briselē pēc neilga laika sāksies NATO valstu vēstnieku ārkārtas sanāksme, kurā visu 28 dalībvalstu pārstāvi lems, kā risināt Ukrainas un Krievijas konfliktu. Šajās dienās bažas par savu drošību ir paudušas valstis, kuras savulaik atradušās Krievijas ietekmē, piemēram Polija, kas aicinājusi aliansi apsvērt arī šo problēmu. Sarunas sāksies divos pēc Latvijas laika un sagaidāms, ka ilgs līdz vakaram. Savukārt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu personiski centuši sazvanīt un uzrunāt vairāk rietumu līderi arī ASV prezidents Baraks Obama, kuram ar Putinu bijusi pusotru stundu ilga saruna. Kā ziņo Baltā nama avoti, tēsot bijusi neredzēti asa un tieša, un abi politiķi esot iesaistījušies tādā konfrontācijā, kādu ASV un Krievijas līderi neesot pieredzējuši kopš augstā kara vēl padomi laikos. Obama Putinam esot pateicis, ka viņš jau ir lauzis starptautiskos nolīgumus un nonāks politiskā izolācijā, ja spērs soļus Ukrainas virzienā, bet Putins ir palicis pie sava un esot Obamam atbildējis, ka patur tiesības aizsargāt Krimā dzīvojošos krievalūdīgos tautiešus. Obama esot sazvanījies arī ar citiem lielāko rietumvalstu līderiem, ASV ciešākajiem partneriem arī augstā kara laikā Franciju, Kanādu un Lielbritāniju, rosinājis Ukrainā izvietot starptautiskos novērotājus, kuri uzraudzītu etniskos situāciju valstī. Bet pirmā jau praktiski rīkojusies Kanāda un atsaukusi savu vēstnieku no Krievijas un šo soli pavadījis arī ASV premjerministra Stīvena Hārpera nosodījums Maskavai. Ārkārtas sēdi sasākusi apvienoto nāciju organizācija un ģenerālsekretāra Bana Ki-muna personā atkārtoti paudusi bažas par notiekošo Ukrainā, taču nav pieņēmusi lēmumu par citu konkrētu rīcību, tā kā to ierobežo fakts, ka starp lēmējiem ANO drošības padomē atrodas arī Krievija. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns.
Ir kritiski svarīgi atjaunot mieru un nekavējuši pārtraukt situācijas sāsināšanos. Dialogs ir vienīgais ierocis, lai izbeigtu šo krīzi.
Eiropas Savienības ārlietu ministri gatavojas ārkārtas sanāksmē, kas rītdien paredzēta Briselē, bet Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks jau šodien devies uz Kijevu.
Mēs izmantosim visus iespējamos diplomatiskos kanālus, lai ļoti skaidri darītu, zināms, mūsu bažas un lai saņemtu no Krievijas paskaidrojumus par tās nodomiem un aicinātu visas iesaistītas puses samazināt spriedzi.
Publisks paziņojums jau izplatījuši vairāku Eiropas valstu vadītāji, kopīgā balsī vienojušās Polija, Vācija un Francija, bet vairāk eksperti kritizē Eiropas Savienības reakciju kā lēnu un novēlotu. Bijušais Gruzijas vēstnieks Vašingtonā Temūri Jagobašvili norādījis, ka Krievija šobrīd uzbrūk ne tikai daļai Ukrainas, bet arī visai Eiropas drošības arhitektūrai, kas iedibināta pēc augstā kara. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.